posloucháte odpolední session, ve které, jak jsme vám slibovali, teď představíme novou desku Plastic People of the Universe, a to rozhovorem. Mezi třetí a čtvrtou se na Radio Wave vždycky věnujeme rozhovoru a dneska neuděláme výjimku, a tím spíš, že už tady se mnou ve studiu je náš dnešní host, čili Josef Janíček. Dobrý den.
Dobrý.
Budeme mluvit nejenom o nové desce Plastic People of the Universe, která se jmenuje Maska za maskou, ale budeme mluvit samozřejmě i o různých souvislostech, které za tou deskou jsou, a tak přiblížíme, jakým směrem se Plastic People of the Universe bez Maily Hlavsy aktuálně vydávají. Když jsme vás sem do studia Radio Wave zvali, tak původně to vypadalo, že dorazí Joe Karafiát, který posléze prohlásil, že se na nedělní zkoušce domluvíte, kdo že by dorazil s ním. Teď jste tady ve studiu vy a možná dorazí ještě váš aktuální bubeník Jaroslav Kvasnička. Jak to vypadá na zkoušce Plastic People of the Universe v aktuální situaci?
Zkouška většinou probíhá dost děsivě, že se sejdem v hospodě a tam se vyskal hodinu až dvě hodiny popí a čeká se, až se půjde zkoušet. Ovšem zkouška stejně nebyla, protože Eva mi říkala, že pojede na hory, tak jsem vlastně to říkal, to obvolám všem, že nebude. A Joe jsem psal, ten hrál v sobotu někde z garáží, tak ten taky byl rád, že to není. S Jadou jsem mluvil a byl v pořádku, ale dneska ho vzali záda, tak někde lítá po doktorech.
Takže podle toho, jaký bude verdikt doktorů, tak ještě nevím, stihne dorazit, anebo ne?
Nevím, jestli přijde.
Já jsem se záměrně ptal na to, jak vypadá zkouška, i z toho důvodu, že určitě budeme se do nemalé míry ohlížet za historii Plastic People of the Universe, a tak by mě zajímalo, jestli se změnilo jak něco na té hospodskosti, tak něco na profesionálnosti kapely.
No, je to čím dál tím horší. Čím dál tím méně profesionální a čím dál tím více sedí v hospodě, ale jako...
No a když sedí Plastic People, když sedí Plastic People of the Universe v hospodě, tak se baví o muzice a je to něco, co by zkoušku suplovalo, nebo ne? Když bychom se měli teď pustit do toho, jak vypadá, nebo hlavně jak zní nová deska Maska za maskou, tak začněme od toho názvu. Je tam skladba, kterou jste skládal zrovna vy, která se jmenuje Maska, a album celé se jmenuje Maska za maskou, čili to nějakým způsobem vrství. Je tohle záměr?
No, jak to nějak se dospělo postupně k takovým všeobecnímu názoru, že tam název ta Maska za maskou by byl dobrý pro tu desku. To je skladba, která už byla zhudebněna, jako neboli text Vrátí Brabence, už byl zhudebněný domácí kapelou před lety. Já jsem to ještě neslyšel, asi to záměrně nepouštěl, abych se tím nenechal ovlivnit, protože se text se mi líbil a nechtěl jsem to dělat podle toho, jak to dělal Honza Brabec, jo, takže jsem, a ještě jsem se k tomu nedostal, aby se pustil teda teďka. Jako já jsem mluvil s Míšou Němcovou, neboli, no Němcovou, a ta mi říkala, že vlastně dospívá ona, tak se na to musím poslechnout, ale Maska za maskou, no je to dobrý text, Vráťův, se mi líbil, no. Dost dlouho jsem teda se pokoušel to zhudebnit a nakonec to nějak dopadlo. No.
A celá deska byla skládaná třeba i na základě nějakých předcházejících inspirací. Každý s něčím přispěl. Do nemalé míry je to textařský dílo Vráti Brabence, do nemalé míry texty Krchovského a dalších známých men.
Většinou to, co skládal Joe Carnation, to si přinesl Krchovského už sám. A samozřejmě jsme měli už delší dobu pocit, že bychom měli něco nahrát nebo nějak to zaznamenat, a furt to jako tak se flákalo, nešlo to. Pak bylo jako domluveno, že jak jsme byli loni v Americe v létě, nebo předloni, dejme tomu, tak ten band, který organizoval americký turné, tak chtěl, aby jsme přivezli nějakou novou desku. Nahrálo se jenom 6 skladeb, které jsou, který byl nahraný teda před rokem a půl, dejme tomu. A teď se dodělal dalších pár skladeb, no tak narychlo, dá se říct. No.
Takže to byl trochu jakoby tlak zvenčí, že by mělo přece jenom něco vzniknout.
No, nejen to, tak napůl, no tak tam říkám, těch 6 skladeb, co se nahrálo do té předloňské Ameriky, tak to bylo trošku jako pod tlakem a samozřejmě to cítíme už další dobu, že bychom taky mohli něco nahrát. No.
Když jsem se podíval do tiskových materiálů k desce, tak tam stálo, že některé tracky už kapela hraje na koncertech, některé zazní teprve na křtu 26. a některé jsou určené ryze pro domácí poslech. Které to jsou? Nebo na základě čeho se rozhodujete, jestli tu muziku vůbec budete provádět na koncertech, anebo jestli ji necháte jenom ve studiové nahrávce?
Jako spíše myšleno, že všechno budeme hrát na koncertech, ale jak tam je to jednou nohou plus do toho je namíchaný to vůl hvězda raní, tak to asi nezvládnem na koncertě. No. To je jako i Vráťův dlouhej text, který byl taky nahraný rovnou ve studiu úplně bez nějaký přípravy, jako taková improvizace. A nevím, jestli se k tomu někdy odhodláme, ale to je celkem jedno. No, tak, a jako není to, tak mě to docela připadá zajímavý. I ta kombinace s tou jednou nohou, což vymyslel Lábus, mi se docela líbí, zase určitý členové byli proti, ale nakonec jsme to Labusovi teda schválili.
Když jste třeba někde na rozhovoru, nebo se vás někdo ptá na Plastic People of the Universe, máte pocit, že se ptá na nějakou hudební současnost kapely, anebo že to je spíš rozhovor na téma nějaké kulturní instituce, nebo kulturního institutu svého druhu?
No spíš to druhý, ale tak dá se říct, že dost často, když třeba jsme někde v Americe nebo vůbec někde, tak pořád padají ty otázky na ten, na tu okupaci, na takový ty jako vězení a tohle, takže už nás taky moc nebaví ty rozhovory, že jo, to už si mohli někde proštudovat v nějakých knihách, ale tak nevím, asi se taky někdo ptá na muziku.
Takže řeči o politice a minulosti vás moc nebaví?
Ne, tak mě už to nebaví, no.
Když jste někde s kapelou, ať už je to na zkoušce a při nějakém přímém vztahu k muzice, anebo jenom tak v hospodě, jak jste o tom ostatně mluvil před chvílí, tak jak moc je dneska kapela čistě soubor individualit, které spolu vzájemně nesouhlasí, těžko se na něčem dohadují a do jaké míry je, když je něco podepsáno Plastic People of the Universe, tak je zatím všech 6 nebo kolik aktuálních členů?
No tak fakt, že se moc neschodnem, no. Že má na něco nějaký názor. Jako třeba ta muzika nakonec třeba v poslední době dá se říct, že docela no, nehraje tak špatně z mýho pohledu, jo, ta kapela, ale je to tím, že hrajem na koncertech a že se tak jako omílá a tak se to nějak tak sjednocuje, ale jako ty názory jsou. Já třeba jsem dost dlouho s tím novým bubeníkem bojoval kvůli tomu, že hrál na můj vkus dost hlasitě. Jinak jsem s ním nesmírně spokojený. Eva zase, protože Eva líbí, jak hraje na tu basu. Samozřejmě různý kritici třeba jako vidí, že hraje jinak než Mail a tak dále, ale to je v pohodě, jo. Jako je to směs prostě různých individualit. Ten Joe to je taky úplně svůj člověk, že jo, který takhle dá se víc proti vždycky všemu, ale jako je to ještě únosný, no, hrát dohromady takhle, bych řekl, pro mě.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jak moc je to únosné, když je to soubor individualit, velké nesouhlasení, spousta lidí už je nějakým způsobem zajetá ve svých zvicích, je to trošku jako, že starého psa novým kouskům nenaučíš nebo něco v tomhle duchu, tak jak velkou perspektivu existence to vlastně kapele dává?
Perspektivu, no to opravdu nevím, jednání hodiny, ale jako ku podivu to furt nějak ještě jako funguje, ale jako jsou opravdu koncerty, kdy se to velmi dobře jako povede, samozřejmě záleží na tom zvuku, taky na pódiu strašně, který někdy k tomu přispějí zvukaři, někdy to je prostě daný tím sálem, ale asi to každému jak tak vyhovuje, no, že jako ho to baví pořád, jo.
A vy jste si Palác Akropolis na zítřejší křest desky vybrali právě proto, že od Paláce Akropolis očekáváte, že tam ten zvuk bude odvedený dobře a křest se podaří.
Ale tak tady moc prostoru není, no. Jako jsou veliký výhody hrát ve vagónu, ale já tam mám vždycky, jako nerad tam poslouchám ten zvuk, který mi připadá hrozně na hlas, takový tvrdý. A zase šílený zvuk je zatím teda v tím Meat Factory, že jo, tam jsme hráli s Violetama, tak jsem poslouchal ty ostatní kapely a tam je prostě špatná akustika. O tom jsem se bavil zrovna s Jardou, s Bubeníkem, že ten Akropolis, že jako docela vyhovuje tady v tom, no. A právě taky kvůli tomu, že už to je nějak vyprodaný, tak jakože Meat Factory by bylo větší, no, ale zase by tam byl horší zvuk, no.
Jak pilné koncertování po křtu samotném máte naplánované? Je tam hodně koncertů?
No, někdo, Romek hovořil o turné, nebo někdo o tom jsem někde čet, ale je to, je jich poměrně dost, ale není to jako v souvislí turné, že jo, jeden do Karlových Varů, do Plzně, ale je to třeba v pondělí, v pátek a tak dále, není to jako nic souvislí, ale přece se mi zdá, že tam je teďka víc koncertů na ten únor, než je běžný, no, ale není to nějak extrémně moc.
A nebude i tohle docela dobrý atest kapely a té soudržnosti nebo toho, jak moc ta spokojenost po podařených koncertech bude převládat třeba nad tím, že budete překonávat různé rozpory?
Ne, tak není to poprvé, kdy hrem takhle, jako se hraje trošku častěji, jo, ale vždycky, třeba například v té Americe před loni v létě jsme hráli poměrně dost často a pak se to projeví, že opravdu ta kapela hraje jako nějak líp dohromady, to funguje, jo. Ono to sice má zase nějaký možná takový živý, ale jako má to své výhody, že pak člověk netápe, v který to je stupnici, ta skladba a tak dále, že jo. Takže jako většinou to přispěje k tomu, že vlastně ta kapela hraje trošinku líp, když hraje častěji, jo. V našem případě, no. Nevím, jak to má jiný, ale...
Já teď v rámci dnešního rozhovoru nabídnu z nové desky skladbu číslo 7, která se jmenuje Je večer, mlha padá. Hudebně za ní stojí Joe Karafiat a můžete si ochutnat krchovského text v téhle skladbě. Společně se skladbou Plastic People of the Universe z nového CDčka Maska za maskou jsme hráli taky The Velvet Underground a skladbu Rock'n'Roll. A souvislost je, myslím, zřejmá, nejenom inspirativní, nejenom ta, že Plastic People velmi dlouhou dobu hráli tracky od The Velvet Underground. Ostatně nabízí se otázka, jestli čas od času ještě nějakou skladbu Velvetů hrajete na koncertech, anebo jejich repertoár necháváte stranou už?
No, plastici nehrajou Velvety. To už. Ale kapela Velvet Revival, jo, a tam hraju já a Kabeš, takže tímhle tím si to jako...
Vy nahrazujete. Skladba se jmenovala Rock'n'Roll, rozhodně nebyla vybraná náhodou, protože se chci zeptat i na účinkování Plastic People v rámci představení Rock'n'Roll Toma Stoparda. A tohle představení před časem vyšumělo z programu Národního divadla a Zlaté kapličky, nicméně teď se vlastně v obnovené premiéře znovu objeví na nové scéně Národního divadla. Jakou roli má hudba Plastic People a samotné účinkování plastiků na jevišti roli v téhle hře?
No, tak já jsem se to bál docela, že nás použijou jako tak nějakou atrapu, ale nakonec to dopadlo dobře, jednak s tím Raimondem jsme se dobře domluvili a my tam vystupujeme úplně civilně, zahrajeme si tam svých pár skladeb před tím začátkem a jakoby to s tím nesouvisí, s tím divadlem. Takže to nám docela vyhovuje a na konci teda ještě pravda hrajeme jednu písničku, ale je to... Nemusíme se tam nějak vytvořit a dokonce občas i Brabenec tam upadne, takže jako...
Zakopne.
No.
A takže když je v Národním divadle představení Rock'n'Roll a má začátek stanovený na 7 hodinu, tak se v tomhle případě vyplatí přijít dřív, no, protože plastici hrají před tou 7 hodinou.
My jenom od 6:45 přibližně, nebo dokonce ještě dřív. A během toho, jak hrajeme, tak tam chodili diváci, postupně si sedali a když jsme dohráli v těch 7:05, tak už tam v podstatě všichni byli, takže to jako nás nějak neruší, že tam prostě přicházejí, bylo i trošku rozsvíceno a tak. Jak to bude teďka na té nové scéně, přesně nevím, ale předpokládám, že to bude nějak podobně. No. Akorát tam nebude, že na konci v tom Národním divadle jsme vyjížděli z takového podzemí takovým výtahem, nebo takovým, jako, že část té scény se zvedla a to prej byl hezký zážitek. My jsme to teda neviděli, jako, že jsme přímo byli na tom pódiu, ale tak tam to asi nebude, že no, ty nový scény, tam taková možnost není.
A brali jste to jako trochu symbol? Pro vás to nebyla úplně první zkušenost s prostorem Zlaté kapličky a Národního divadla, ale brali jste to trochu jako symbol, že se ta ikona českého undergroundu, jakkoliv se o tom třeba v rozhovorech neradí dál nějak víc šíříte, se objevuje před tou Hynajsovou oponou a přece jenom co jiného je tady první scéna než Národní kaplička?
Já to tak jako neprožívám, tak spíš mě šlo o to, aby jsme tam nepůsobili nějak trapně v té hře a to se mi zdá, že nebylo, no, tak zoufalý. A tak jako pár diváků na to upozorňovalo, že to je vlastně takový zadosti učení, že tam hrajeme Národní divadle, no ale to bych tak jako nebral, no, z mýho pohledu. Mě fakt šlo o to, aby jsme se tam nějak, aby to nějak ladilo s tou hrou, no a vzhledem tomu, že to je víceméně o nás částečně, tak myslím, že to není taková chyba tam hrát.
A vy jste nakonec tu Hynajsovou oponu a sebe před ní zvětšnili i na obalu nového CDčka.
No, to se bylo několik návrhů na ten obal a tady to jako nakonec zase nějakou demokratickou cestou vyšlo jako tak dá, jako je to snesitelný, no. To byly ještě jiné možnosti, ale tak je to taková sranda trochu zároveň, no. Zároveň,
je to snesitelný, ale nějak zvlášť nadšený z toho nejste.
Mluvíte o mně? Nebo?
O vašem vztahu k tomu přebalu.
Ne, mě to vyhovuje celkem. Takhle, no, ale je to takový, jako, je to takový sporný trošku, no. Stojíme.
Teď vás možná budu konfrontovat i s jedním ICQ vzkazem, který přišel a který zní, taky už jste se s tím určitě museli někdy setkat, Plastic People of the Universe, vyčpělá záležitost vařící z vody a bez hlav si už o ničem. Setkáváte se s tímhle často?
No tak, taky no. Ale mě třeba, tady o té desce můžu říct, že mě potěšil Brabenec s těma svýma přínosama, co tam všechno přines. Ty texty a že to má takový duchovní smysl, no, tady ta deska. A jako ta hudba se furt mění. I když jenom třeba stejný skladby, tak se to tak různě vyvíjí. To, třeba když Joe přines tu skladbu Magoru všem, tak mě to připadalo, že to je takový trošku divný. Ale tím, že se to jako hrálo furt dokola, tak se to jako začalo trošku vyvíjet a mně to nepřipadá, tak pokud to baví nás, tak si myslím, že není důvod s tím praštit, no. Tak a každý může mít na to nějaký názor, no.
Plastic People a tenhle ten vzkaz, který jsem vám citoval, nebo jeho část, zároveň pokračuje vzkazem Pozvěte Vanesu. Posluchač si nevšimnul, že Vanesa už u nás ve vysílání byla, tahle kapela, nebo její valná část, takže tím upozorním i na podcast na našich stránkách wave.cz a za chvíli si zahrajeme tu zmiňovanou skladbu Magoru všem, což je track číslo 10 z nové desky. A zároveň je to úplně první z hudeb textu Magora Jirouse, nebo ne?
No je. Ani nevím, jak tomu došlo, jestli si to vybral Joe. A myslím, že jo, že to někde vyhrál. Že jako Magor nepřišel s tím zhudebnětem můj text. No. A jak říkám, v začátku mi to připadalo, že to není nic moc, ale tím, jak to, jako zaprvé si taky nepamatujem, jak ta skladba třeba vypadala, když jsme ji hrali před měsíc, takže furt to má takový nějaký trošku jiný vývoj a to mě na tom vyhovuje, jo. Zase my jsme ty mailové věci hráli a dodržovali jako dost, furt jsme se drželi toho, jak to nějakých těch melodických linek a tak dále. V současné době ta kapela si každý hraje, co chce a to jako trošku mění a to mě docela vyhovuje tady v tom smyslu, takže nepřipadá mi to vyčpělý jako z mýho pohledu, no, tak někomu se to neposlouchá, ale to fakt nepřipadá strašný.
Ať si každý udělá názor sám i pomocí té zmiňované skladby Magoru všem. Pojďme ještě jednou k rozhovoru s dnešním hostem. Hostem odpolední session je totiž Josef Janíček, člen Plastic People of the Universe, a kteří budou zítra v úterý od 7:30 křtít v paláci Akropolis nové album Maska za maskou. Když jsem zmínil ten zítřejší křest, tak jak bude vypadat? Původně se objevily informace, že vás bude doprovázet kapela Aku Aku z Teplic, o které vlastně nevím vůbec nic. Jak to nakonec bude se zítřejším křtem?
No, Aku Aku nebudou hrát, ale to z časových důvodů hlavně. To vymyslel Lábus, který tu desku produkuje, a tak nám to nedal úplně přesně vědět, a my jsme pak řekli, že tam žádnou kapelu nechcem, aby jsme měli nastavený zvuk tak, jak nám vyhovuje, a tak dále. Zahraje tam Petr, se mnou, myslím, že Petr Klíč, ne?
Podíváme se, Josef Klíč.
Josef Klíč tam zahraje chvilku.
Čelista.
Nějaký svoji produkci, tam budeme asi 4 hodiny. To je nadaný muzikant, který na té desce taky trošku hraje. A potom bude normálně křest. Lábus mi volal, že by měl přijít Havel, že to pokřtí, tak doufejme, že mu to vyjde, tak on taky má to hodně, že jo. A pak budeme hrát, v 10 se musí končit, takže moc času nebude, no. Taky kvůli tomu vlastně Aku Aku jsme nakonec nechtěli, že jo. Kdyby se mohl hrát do 12, tak to bylo jiná situace.
Na koncertě se už neobjeví a pod novou deskou už ani není podepsaný Ivan Bierhansl. Co se vlastně přihodilo? Co je za tímhle odchodem z kapely?
No, Váňa byl velice schopný manažer a dokonce třeba asi 2 roky zpátky udělal z Prahy takový skvělý krátký turné v Americe a opravdu všechno klapalo, ale pak jsme zjistili, že jsou takový jako neprůhledný věci ohledně financí, a po tady tý, jak ho říkám, loňský Americe, on to asi díl o něco, tak jsme ho požádali, aby to nějak vysvětlil, a on furt jako, že si půjčil nějaký peníze vlastně, že potřeba nabit a tak dále, a že to vysvětlí, a že prostě až seženili prachy, a tak jsme mu dali asi 3-4 měsíce, ať teda se k tomu vyjádří, a on furt jako to odkládal až tak dlouho, až nám došla trpělivost, a speciálně Vráťa byl jako už naštvaný, a nakonec ostatní členové kapely prostě, že taky Vráťovi dluží dost peněz. Prostě přišlo se na jako finanční machinace, dá se říct, no.
Mě by zajímalo, jestli zrovna Ivan Bierhansl byl ten, kdo zprostředkovával spolupráci se souborem Agon Orchestra. A ptám se na to hlavně z toho důvodu, že to sice je už nějaký pátek, co plastici hráli s Agon Orchestra, ale přece jenom, jestli tahle spolupráce se nějak promítla do vývoje zvuku kapely, jestli spolupráce se souborem, který je zaměřený na současnou vážnou hudbu, tak řečeno, mohla nějak nově nasměrovat i tím, že jste společně hráli pašijové hry, čili vytáhli jste taky velmi specifický starší kousek z vašeho repertoáru. Jestli zrovna Agon Orchestra byl nějaký nový milník tahle spolupráce?
No, já myslím, že Agon jako nás přímo neovlivnil v nějakým vývoji, to bych neřekl, ale když jsme začali s Agonem spolupracovat, se dělal Klíma, pašie a tak dále, tak to nejdřív vypadalo jako, že hrajou dva soubory dohromady, ale po nějakých koncertech jsme se tak jako docela s nima zkamarádili a myslím, že už to fungovalo jako jedna kapela, jo. Pak se ještě dělala Vlaková opera taky. A jako nám se s nima hrálo velice dobře, nějak jsme se je poznali a vlastně jsou to bezvadní kluci. A Váňa Agon zakládal někdy v 80. letech, takže on tam má jako hlavní slovo. A Váňa Bierhansl současně i vlastně nahrává starý plastiky a s Robinem Hájkem jako má velký zásluhy ještě z té jako totalitní doby, že jo, ale takže jsme ho brali jako opravdu takového člověka, který k tomu patří, a když Mejla vlastně zemřel, tak byl Vráťův nápad říct kromě Evy Turnový i Váňu Bierhansla. A celkem to šlo do té doby, než začal mít problémy s placením bytu a tak dále, no, takže i takový člověk, na který by člověk jako sázel i z minulosti, nakonec může trošku selhat, by se dalo říct. No, ale ten Agon, bohužel teďka s Agonem už moc nehrajem, že nás to docela bavilo a nevím, jestli se to do budoucna zase nějak jako sjednotí, ale rozhodně, nemyslím si, že by Agon přímo, no možná, že vlastně troška vrátil spolupracoval s tím Nejtkem a že to jako víceméně mohlo nějak, ale bez k něčemu, ale já si myslím, že ten vývoj těch plastiků jako není přímo ovlivněný nějak Agonem, jo.
Mm-hmm. Tak já vám přeju, ať se vám zítra na křtu daří, ať se povede začátek toho turné, ať už tomu budeme říkat turné nebo ne, a prostě všechny ty koncerty následující teď po křtu CDčka, a ať mají před sebou plastici pořenou budoucnost. Díky za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
Díky.